Neapmierinātība par ceļu uzturēšanu ir arī tukuma pusē, un lai uzzinātu vairāk, kas un kā šobrīd esmu sazinījis laikraksts Neatkarīgās tukuma ziņas. Galveno redaktoru Ivanu Plauni, labrīt!
Labrīt!
Ceru jums arī balti un gaiši Ziemassvētki.
Ir gan, un jāsaka, kopumā par to ir prieks, bet kopš sniegs uzsniga decembra sākumā arī sākām skaidrot, kas tad īsti ir noticis ar mūsu ceļu tīrīšanu. Par to, ka šodien viens vai otrs valstī piedarošais ceļš netiek kārtīgi uzturēt, esam cenšies skaidrot, kā jau teicu, cik pārdienas zvaniem, gan autoceļu uzturētājiem, gan mēģinājumu sazināties arī ar satiksmes ministrijas pārstāvjiem vairāk kārtīgi. Jā, tā arī šķiet, ka tā kā vēlāk tīri, tā kā paviršāk šos ceļus tīri, un jāsaka, bijām pieraduši, kā A-klases ceļus, kā piemēram Rīga Ventspils vienmēr tīri un kaisīja īpaši apjomīgi un saulaicīgi, savukārt šos mazākās nozīmes ceļus, kas ieskauj mūsu pilsētu, un kam bija šī te A-1 klase, to vidū Tukums Jelgava, Rīga, Kuldīgas, Loka, Talsi, Tukums Čestarciems un vēl vairāk nekā 150 km garumā. Parasti jau 4 stundu laikā pēc snikšanas arī tie tika notīrīti un nokaisīti, tikai ne šogad. Nevarēja saprast, kādēļ tā, ja autoceļu uzturētājs saka, ka viss ir kārtībā, tehnikas pietiek, kaisāmā materiāla pietiek, darbs tiekot veikts atbilstoši noteikumiem, tad mēs sākām pētīt šos noteikumus un izrādās, jā, tie ir mainīti, numuru 26 noteikumu par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām, kas gan jāsaka ir minimālās, bet tomēr līdz šim ir bijušas gana pietiekamas. Kā mēs redzējām, tātad šīs te netiek notīrītas ne 3, ne 4, ne 5 stundu laikā, arī šie ceļi ir gan apledojuši, gan piebraukts sniegs, novērojam, ka teiksim ceļš Tukums Kuldīgi nav pat 8 stundu laikā tīrīts. Un izrādās, ka šajos noteikumos beigās mēs atradām šo te dīvaino lietu, ka ceļu klases ir mainītas. Un iznāk tā, ka tagad šie mūsu iepriekš minētie A1 klases ceļus, kas nav tikai mūsu novadā, tas ir visā Latvijā, ir šādi gana daudz ceļu. Šāda klasa, vispār uzturēšanas klasa ir likvidēta, un vismaz mūsu pusē visi šie ceļi, visi kā viens, ir tā teikt, zemākā klasē pārcelt. Un iznāk, ka mēs esam apdalīti divtika, jo jaunajos noteikumos ir paredzēts, ja agrāk šos te B klases ceļus, kā tagad ir mūsu bijušie A1, tīrī 6 stundās, tad šobrīd to var darīt 8 stundās. Un tad ir tā, ka gan braucot uz darbu, gan atgriežoties mājās, mēs redzam, ka ceļi ir netīrīti. Dažādi mēģinājumi skaidrot, kā tad tā, ja noteikumos ir rakstīts, ka tagad visus ceļus tīra daudz labāk, noteikumos rakstīts, ka šī te tīrīšana ir palielināta un uzlabota labāk, jo lūk, šīs te klases, tātad A klases ceļu vajadzētu tīrīt labāk, visus pārējos krietni sliktāk. Satiksmes ministrijas darbinieks skaidro, ka tas tā vidēji uz Latviju izlīdzinoties, bet mēģinot pētīt šo ceļu karti arī citviet novados, mēs redzējām, ka tomēr tie ir meli, jo lielākajai daļai tomēr ceļu šīs klases ir samazināts. Otrs, kas mūs darīja, šo te izbrīni radīja par to, ka saka, ka tiek izmantots jaunās tehnoloģijas. Godīgi sakot, tā īsti mēs nevarējam saprast, kādas tad ir šīs jaunās tehnoloģijas un inovācijas, kādas tiek minētas šajās te noteikumos. Pēc vairāk kārtīgas saraksts mēs saņēmām atbildi no satiksmes ministrijas, ka lūk, tas nozīmē, ka netiek pieļauta autoceļu slīdamības samazināšana ar citiem ķīmiskajiem vai organiskajiem savienojumiem, kas ir pieejami tirgu. Un kādi tad ir tie, kas ir pieļaujami, izrādās visvienkāršākais sāls un smilts maisījums. Vai tās ir tās inovācijas un tehnoloģijas, tad tiešām vēl ir daudz jautājumu. Rezumējot, ko mēs varam teikt tiem secinājumiem, ka satiksmes ministrijas ierēģi paši nezin, ka gandrīz visi bijušie A1 kategorijas ceļi ir iekļauti nevis augstākajā A-klas kategorijā, kā tiek norādīts, bet gan B kategorijā. Līdz ar to ļoti daudziem ceļiem vai to posmiem mūsu novadā un arī citviet Latvijā ir divkārt pazeminātas uzturēšanas prasības. Otkārt esam sapratuši, ka noteikuma aizsargātāji īsti nevienam nav iespēja tik gudram, cik ilgā laikā un kā tad ceļš tīrīs. Lai gan ministrija pati bija minējusi, ka jānodrošina, lai ceļš pastāvīgi tik uzturētu satiksmē drošā stāvoklī, diemžēl, kā minēts vairākās atbildēs, tam nav naudas. Un te no ir trešais un jau arī zināmais mistikas deva saistīts jautājums, kā ievērojami samazinot lielas ceļu gaļas uzturēšanas klases un vienlaikus nesamazināt līdzekļu apjomu. Naudas tomēr tik un tā ievērojamā apjomā trūkst. Nu, un vēl viena savāda lieta, ko mēs arī šo pētot, šo jautājumu noskaidrojam. Autoceļu klases nosaka, nu, gan šo te pazeminošanu, gan paaugstināšanu, pamatojoties uz satiksmes intensitāti. Nu, tātad uz transporta līdzekļu skaitu, kas pa šiem ceļiem brauc. Taču tieši šī intensitāte jaunajos noteikumos ir tieši tāda pati kā iepriekšējos, kas tik ņemti vērā pirms 11 gadiem. Lai gan, kā liecina ceļu satiksmes drošības direkcijas apkopotā informācija, pēdējos 5 gados Latvijā reģistrēto transporta līdzekļu skaits ir pieaudzis par 113 tūkstošiem mašīnu.
Jā, bet ja viņi nevar izbraukt ārā no sava ciema, tad jau viņu būs mazāk kopumā.
Nu, ciemiem jāatbild pašvaldībai, un tas ir atkal atsevišķi stāsts, jo pašvaldība gluži tāpat kā valsts šīs atbildīgās institūcijas, kā mēs pārliecinājāmies, arī samazina prasības ceļiem, un mēs redzam, ka jācer, ka cilvēkiem šie Ziemassvētki, mēs šodien ir jaunā darba nedēļa, un mēs par to centīsimies pārliecināties, jā, un arī par šiem ceļiem mēs saņemam daudz sūdzību, jo arī šeit ir šīs prasības samazinātas, jā, ja esi maksāts spējīgs par tavu ceļu, kur varbūt viena, divas, trīs mājas ceļa galā arī kāds izstums, ja nē, tad tu meklē palīdzību visapkārt, bet nu jāsaka tā, ka visi tie lielākie cietēji, protams, ir atkal dubultā maksāt nespējīgākie cilvēki, pensionāri, ģimenes ar daudziem bērniem, kas nomaļāk dzīvo, jo viņām nav šī te nesarunāšanas spēja, ne maksāt spēja, lai
varētu pierunāt, jā, kas to varētu. Izklausās, ka mums ir mazliet piemānījuši, un papīrs laikam pacieš visu, bet dabā vēlāk jau pēc tam atklājās,
papīrs nav ceļš, pa to nav jābrauc, tā var teikt par šiem jaunajiem noteikumiem, par manipulāciju, kas ar tiem tiek veikti, ja vienkārši naudas mums nav, tad mēs samazinām klases un iestāstam, ka mums, tā teikt, tagad ļoti augsti viss tīrīs un būs tehnoloģijas. Tas ir tas, ko mēs šobrīd esam secinājuši.
Jā, paldies par sarunu. Jā. Paldies par sarunu. Laikraksts Neatkarīgās Tukuma ziņas galvenā redaktore Ivona Plauder. Mums šorīt sarunājās ir 6:59. Pēc brīža jau jaunākās ziņas.